Зохиолч бүдээгийн баяр чимэг амин хэлхээ. Өвөн гурийн сургамжид өгүүлбүүд. Цэцгэс хайрн дэлбэлдэг. Үргэлжилсэн их уулын чулуун хаднууд донд гараан алдсан хүн зогсох мэд тогтоцтой нэгэн хад эрдүүгэн дүнхэн. Түүний доор зүрхэн хэлбэртэй хэсэгхэн газарт уран байгалийн ургуулсан өнг өнгийн цэцгэс үзэглэн төрхөөрөн гайхуулах мэд цомирлог юугаан дэлгэн. Нарны бумд цацраг тэмүүлэн амилцхан чухмал амьрлангүй гоо ертөнцийн дагнис химээр. Ертөнцийн тэр гоо өнгөнд сэтгэл алдран шагширсан би яагаад энэ хэсэгхэн газарт ийм гоо цэцгэс өнг алглан ургадаг байна? Хааш хаашаан алдхан газар л ургасан байх юм гэж ганцаараа ярьсаар дэрэгдэн очивол хүний гар шиг урагш өнгийн тогтсон хаднаас усан тусал пот пот хийн дорх хатан дэвсэгдэр бууж бяцхан урсгал болон зүрхэн тойрогдох цэцгийг даалж байла. Энхэн зүрхэн тойрогт үзэгтэн цэцгэс үсгэх хэвийх нарны цацрагийн зайгаар өнг өнгөөр хувирн солонгорох нь одоо би ямар байна? Намайг хардаа гэж айлгуутан инээмсэглэх шиг. Цэцгэсийг харан алмаарч юр бусын амьрлангуй зочлон зогссон бивээр өөрийгөө тэр ганган цэцэгтэй зүүрлэн баяслаа. Нүд булааж сэтгэл хөдлөсөн үзэсгэлэнд байгалийн үлэмжийн тансаг ганган цэцэгсүүд сунгасан гар шиг хадны нүмерт хоргодон хайр югаа шингээсэн утандууд туслуудад тажигдэн байгаа эгэл миний амьдрал мэтээ. Тимээ хосын хорвоог уйрахж хонгор үрсчинхэн дунд хамтдаа баясаж зүүдэ аргамчин зүрхэн жиргахаар учирсан миний хань намайг тижээх эрдэнэт аршаан түшиг баган минь билээ. Хэмээн бодох зуур хантайгаа учирсан цагаас хоших туулж өнгөрсөн үлгэрийн мэт гайхалтай сайхан амьдралын хорон бүр өмнө минь өнг будгаран ялгарн харагдлаа. Хайраан харамгүй асгасан түүний минь хайр нь хаднаас туслах мөнгөн тусал юм. Тэр их хайрын асамал заяаг минь бүрэн тэгшилж иржээ гэсэн манан тэнгэр цэлмэм гэгэн бодол сэтгэлийг минь хөвөлцүүл. Өнг өнгийн цэцгэсийг харах тусам элдв бодлууд эргэлдэн ороон. Байгаль өрийгөө хүнийг бүтээж нэгэн насны амьдралыг нь тэтгдэг болохоор хэлгүүч гисэн хүмүүн биднийг эргэжээж сүр хүчээрээ гайхуулан бишрүүлнэ. Хүн хэдийн ухаантайж байгалийн эргэжээ захирагдхаас өөр аргагүй юм да. Байгаль их өөрөө үүнийг сонин содон дуу чимээ яруу тансаг өнг будаг хатуу зүүлэн элдв үзэгдлэрэн харуулах аж. Өнөөдөр ч эдгээр үзэгдлэн цэцгэс өмнө нь төрж байгаагүй бодлын их байж өмг түшигт хани минь хэмжээсгүй хариг ямарч ятгалахгүйгээр мэдрүүлснээр гайхамшигтай. Харин би гэдэг хүн хэдхэн цагийн амралтаараа хэмжээсгүй жаргалаа олж харсандаа хорвоог бүхэлд нь тэмэрсэн мэт ад жаргалтай байлаа.